Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvää huomenta, hyvät ihmiset. God morgon, minä Venner. Tervetuloa maamme kirjani sivulle ohjelmaan, jossa minä yritän epätoivoisesti ymmärtää suomalaisuutta ja jossa käsin poimitut vieraani yrittävät yhtä epätoivoisesti selittää sitä minulle. Kuten lienette ennakkotiedoista havainneet, on tämän lähetyksen teemana niin kutsutut Suomen ruotsalaiset, eli maailman kenties onnellisin vähemmistö ja sen suhde ympäröivään ugrilaisen valtakulttuuriin. Mutta siihen tullaan vasta hetken kuluttua. Ensin haluan lausua teille kuulijoille pari valittua sanaa. Tämä on maamme kirjan 6. osa, ja te olette tähän asti jaksaneet lähettää jo about 100 viestiä. Anteeksi, noin 100 viestiä. Kiitoksia, ja toivottavasti ymmärrätte, että emme ehdi, emmekä edes yritä vastata teille kaikille. Nautimme. Keep them coming. Laittakaa lisää viestiä. Ja sen verran liikutuin siitä palautteesta, että täytyy myöntää, että on ilo ja kunnia työskennellä ovinarrinanne. Minä rakastan teitä. Se senkin. No, eipäs nyt ryhdytä tunteellisiksi, vaan kääritään hihat ylös ja ruvetaan töihin. Tervetuloa arvon vieraat. Kiitos, kun kiireiltäne riensitte tänne väittelemään uudella tarmolla ja uudella tavalla ikivanhasta jutusta. Kiitos. Suomen legendaarisesta kaksikielisyydestä.
Grüß Gott, kiitoksia.
Grüß Gott. Ah, ihanaa. Nyt tunnen itseni heti eurooppalaiseksi. Sampo Terho, aloitetaan sinusta, kun sulla on enemmän titteleitä. Olet muun muassa kolumnistikollega, perussuomalainen europarlamentaarikko, eli MEPPI. Ja olet Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä viimeisessä ominaisuudessa istut täällä. Kiitos, että istut. Kerropa mamu-veteraani, eli mikä tämä suomalaisuus on? Sä kun oot sen liiton puheenjohtaja, niin sä oot paras mahdollinen vastaaja tähän.
No se on ihan niin kuin kaikki kansalliset identiteetit. Se koostuu monista aineksista. Kieli, mistä tänään puhutaan, on yksi tietenkin kaikkein selkein ja keskeisin. Sitten tämmöiset kulttuuritekijät, siis niin korkeakulttuurit, tarkoitetaan taidetta kuin sen tyyppisiä asioita, kuin sitten taas ihan tämmöiset elämäntapa-asiat. Hmm. Sitten perinteet, historia, ihan tämän, kun mennään normaaliin semmoiseen arkielämään, sauna voi olla hyvä esimerkki. Ja miten kulutetaan vapaa-aikaa, semmoiset perususkomukset vaikka herrojen viekkaudesta tai muusta vastaavasta. Ja ylipäänsä tämmöiset, siis, jotka niin kuin ne peruselementit on samat kaikissa kansoissa, sitten ne vaan saa eri muotoja kaikissa kansallisidentiteeteissä. Ja, mutta kuitenkin kaikkein tärkein asia on, jos ajattelee sitä suomalaisuutta ja sitä, onko suomalainen tai ei ole, niin on se, että onko kiinnostunut näistä asioista, kiinnostunut pohtimaan niitä. Ja sitä kautta se nimenomaan rakentuu, että ei kukaan ulkopuolinen oikein voi tulla esimerkiksi sinulle sanomaan, että sinä et ole suomalainen.
Meillä siis just kysyä sulta, että onko mä sun mielestä suomalainen.
Sä oot selvästikin jossain kerran haluat tätä asiaa niin kuin pohtia ja tutkia ja jopa niin kuin mielessäsi rakentaa ja jäsennellä
eteenpäin. Mä oon täällä vain töissä.
No selvä, mutta sä oot sitten ainakin työaikana suomalainen.
Okei, ammattisuomalainen. Joo, tää oli ilkeä kysymys, mikä on suomalaisuus, mutta kiitoksia. Tää oli paras vastaus tähän asti.
Hyvä vastaus.
Ilkka, sinä taas olet ekonomi.
Uppsalan ekonomi, se kuulostaa vielä.
Onko se enemmän vai vähemmän kuin tavallinen ekonomi?
No se on käsite sinänsä. Se on, en väitä, onko se enemmän tai vähemmän, mutta se on eräänlainen yksi dimensio siinä ekonomiassa.
No. Okei, se on niin kuin terästä from Sheffield.
Niin. Ja huomasit heti, Sampo hörähti heti, kun hän kuuli sanan Uppsalan ekonomi.
Okei, että sä sait pari lisäpistettä. Hyvä, no. Katsotaan nyt tarvitse.
Sampo on muuten kuulijoille tiedoksi, niin Sampo on erittäin iloisesti naurava ja hersyvä mies. Toisin kuin telkkarissa hän on niin vakava.
Mistä ohjelmasta nyt puhut?
No kaikista niistä, jotka mä oon nähnyt.
Hei pojat,
no, sorry.
Hillittäkää itseni, mä juonan tätä hommaa.
Toki, joo, ole hyvä.
Eli maanantai-aamu on suomalaisten kanssa huono aika työskennellä.
No, me ollaan niin hiljaisia.
Ilkka, sä oot niin sanotusti, tai lehdet on kirjoittanut, että sä oot vaihtanut äidinkieltäsi.
Näin on.
Miten sellainen temppu onnistuu ja sä niin kuin puhut sekä ruotsia että suomea yhtä hyvin. Miksi et sä voi olla hiljaa ja nauttia sun omasta älykkyydestä ja monikulttuurisuudesta? Miksi sun täytyy ruveta järjestämään mekkalaa asiasta?
No mä en tiedä, niin jatkuu sitä vielä. Oliko tämä nyt se kysymys mulle? No.
Joku niistä jo.
Se on hyvä kysymys. Itse asiassa, että tästä nyt tuli näin julkinen, jonka sitten johdosta esimerkiksi olen täällä tänään, niin se oli oikeastaan hetken mielijohde, kun mä vaihdoin sen niin sanotusti äidinkielen, vaikka en mä nyt ymmärrä mitenkään. Minä
voisin äitini
kieltä vaihtaa. No sehän siinä oikeastaan hauskaa olikin, että mä osasin itse siis näillä vähäisillä surkeilla ATK-taidoillani mennä sinne väestörekisterikeskuksen sivuille ja päädyin sitten semmoiseen kohtaan, jossa jollakin pankkitunnuksella sinne piti mennä muistaakseni, mutta mä olin siinä niin kuin omassa jossakin jo sivullani ja siellä oli sitten vaan pysty siirtämään siis klikkaamaan, että onko äidinkieli, no se oli suomi siinä niin kuin lähtöarvona tietysti, niin sitten siinä oli toinen ruutu, että jos klikkaa tuohon,
siis
niin tulee ruotsi.
Siis sä pystyt editoimaan sun omia tietojasi väestörekisterikeskuksessa.
Kyllä, joo.
Onko se laillista vai onko se joku
hakkeri? Se oli täysin laillista, koska pankkitunnuksilla sinne mentiin ja mä sitten klikkasin näin ja unohdin itse asiassa sitten tämän teknisen asian kokonaan. Ja kunnes mä sitten seuraavan kerran menin verotoimistoon, niin siellä se virkailija sitten, kun mä suomea hänen kanssaan siinä puhuin, niin sitten sanoi, että hei, tämä tuli nyt kyllä ruotsiksi tämä sun uusi verokortti. Sitten mä ajattelin, niin itse asiassa se varmaan pitäisikin tulla, koska...
Se on mun uusi äidinkieli.
Niin, se on mun uusi äidinkieli. Mutta äidinkieliterminä on aika mielenkiintoinen, koska en minä, eikä kukaan muukaan, vaan oma äitinsä kieltä vaihtaa. Siis oman kielensä voi tietysti virallisesti vaihtaa, miksi vaan, mutta äidinkielen
vaihtaa.
Minun äitini puhui suomea ja se oli hänen kielensä, eikä mä sitä ole voinut vaihtaa yhtään.
Se on muuten ihan hauska pointti. Kerrottakoon ihan mielenkiinnosta, että myös minun sukuni on aikanaan vaihtanut tätä niin kuin virallista äidinkieltä. Me oltiin Lönnruussa ja vuoteen 1906 saakka. Silloin se ei käynyt ihan noin helposti tuo vaihtaminen,
mutta
täytyy tehdä paperityötä, mutta joka tapauksessa silloin vaihdettiin ruotsinkielistä sitten suomenkieliseen ja nimi Terhoksi.
Jotenkin mä saan tässä sellaisen käsityksen, että suomalaisilla äidinkielestä riippumatta näyttäisi olevan kauhean hinku vaihtaa identiteetti, jossa vaiheessa hankkii erikielinen sukunimi, etunimi, äidinkieli.
Nyt ollaan niin kuin oikeastaan tämän suuren kysymyksen äärellä, johon ehkä ei löydy vastausta ihan nyt näiden minuuttien puitteissa. Sen takia mä kysyin, että montako näitä ohjelmia sulla vielä on, että voidaan jatkaa. Mutta sitten kun mä olin tämän tehnyt ja oikeastaan jo unohtanutkin ja sitten taas muistanut, niin sitten mä yhdelle Östi Wottenstein luottotoimittajalle, Niin sanoin, että tein muuten tommosenkin, että jos ei sulla ole mitään muuta kirjoitettavaa, niin voit tästä esimerkiksi. No siitähän tuli sitten juttu, jonka jälkeen sitten myöskin suomenkielinen lehti Kokkolassa Keski-Pohjanmaa teki siitä jutun, ja sitten se niin kuin olikin jo julkinen asia, että ei tämä ole mitenkään harkittu.
Mitä muuta seuraamuksia sille, että sä laitoit sen Ruotsin kohdalle, oli sun elämässä, paitsi että seuraava verokortti tuli
posvenska? Verokortti sitten myöskin tuolta Trafista, siis autorekisterikeskus, kun se nyt on, sieltä tulee myöskin ruotsinkielinen paperi. Mutta mitään muita selkeitä tämmöisiä hallinnollisia seuraamuksia siitä ei ainakaan vielä ollut.
Mutta sä pystyt nyt osoittamaan, että sä oot virallisesti ruotsinkielinen suomalainen.
No näin tilastollisesti olen jo.
Sillä uudella identiteetillä, että onko sun jonot sitten lyhyemmät vai pääsitkö sä nyt paikkoihin, joihin sä et olisi ennen päässyt?
No pääsin tänne Rooman Satsin ohjelmaan.
Tänne olisit päässyt ihan vaihtamatta äidinkieltä, enää minäkään vaihtanut.
Et sä olisi tiennyt minusta ilman nyt ilmeisesti tätä julkisuutta, ainakaan tässä kontekstissa.
No hyvä, että kieliriita elää sen verran vielä, että saadaan tämäkin keskustelu aikaisemmin. Mutta siis yksi kysymys, mikä mulla on ollut aina täällä Suomessa, mä en ole ikinä ymmärtänyt, enkä ymmärrä vieläkään, miksi Suomen ruotsalaisia kutsutaan Suomen ruotsalaisiksi, eikä ruotsinkielisiksi suomalaisiksi, ja minkä takia Suomen ruotsalaiset kutsuu itse itsensä finlandssvenskiksi? Ikään kuin ne ei haluaisi jäädä tänne.
Se on hyvä kysymys.
Tuo ei ole ihan noin selkeä. Siis kaikkia näitä käyttämiesi termejä käytetään. Et mun mielestä nyt viimeksi, niin John Donner sanoi, että jossakin haastattelussa, niitä oli kai 100 niitä haastatteluja, mutta kuitenkin jossain, että hän on nimenomaan, oliko se nyt sitten...
Kun hän täyttää 100 vuotta siitä, että johtuu.
Finnes on täällä, svenska, tai jotain vastaavaa. Siis että kyllä siihen niin kuin kaikki noin, mitä sä nyt käytit, niin niitä käytetään.
Se on hyvä kysymys, miksi se virallinen termi on nimenomaan tämä Suomen ruotsalainen.
Mutta onko semmoinen virallinen termi?
On, se on virallisesti, tässä istuu muun muassa Valan tehnyt kielenkääntäjä saksanta, ja se on saksaksi Finland-Schweden. Ja mä en tykkää käyttää sitä. Mä sanon schwedischsprachige finnen.
Niin, nimenomaan, koska se, jos se lukee ihan niin kuin sananmukaisesti, niin siitähän saa käsityksen, että tämmöinen niin kuin kysymys olisi Suomessa asuvista ruotsalaista, mistä siis ei minun käsittääkseni laikaa ole kysymys. Ja hyvin harvahan suomen ruotsalainen varmaan niin kokee, että jos kukaan. Että...
Kuulemma, niin. Niitä ei voi laittaa sinne Ruotsiin takaisin, koska ne on alkanut puhua niin hassua ruotsia täällä eristyksessä 800 vuoden aikana.
Ja niin, tarkkaan ottaen, kun ne nyt on siis tämä ihan sanatuotanto. Noin pronomi, niin ne ei ole koskaan siellä ollutkaan, vaan siis hyö ovat kuitenkin Suomessa syntyneitä ja kasvaneita. Ja siis sillä on oma siis identiteettinsä toki sillä, että on asunut jossain maassa. Onhan Sveitsin saksalaisillakin oma identiteetti, sveitsiläisiä.
Joo, niin, ja hyvin voimakas sellainen.
Mutta silti tarttuisin tuohon ajatukseen, että sitä kannattaisi oikeasti miettiä, että miettiä jotain uutta, parempaa termiä siihen, koska se on minusta harhaanjohtava. Ja ei edistä ollenkaan tätä niin kuin kielikeskustelua.
Svenskfinne tai jotain, mutta ei Finland svensk. Mulle kävi tässä samassa talossa monta vuotta sitten nuorena miehenä niin, että täällä oli yksi naispuolinen toimittaja, joka oli kivan näköinen ja tykkäsin katsoa häntä. Joskus oltiin samoissa koulutuksissa ja kerran me satuttiin samaan hissiin ja mä puhuin saksaa jonkun kanssa. Ja se naistoimittaja sanoi, ai, sä oot ulkomaalainen. Sanoin, joo, mä oon Saksasta. Kato, mä luulin, että sä oot suomen ruotsalainen. Ja yhtäkkiä hän olikin paljon enemmän kiinnostunut minusta ja ystävällisempi ja hymyili mulle. Sillä hetkellä mä tajusin, että se mahtaa olla aika ikävä olla suomen ruotsalainen.
Niin, mutta johtuuko varmasti sun mielestä siitä, että se oli antipatiaa ruotsinkielistä väestöä kohtaan vai siis ihan siis aitoa saksalaisuuden ihailua?
Niin, ehkä hän oli kiinnostunut siitä sitten ominaisuudesta enemmän. En osaa sanoa,
että... Mutta vielä tuohon nimikkeistöön liittyen. Mä yritin nyt sitten opetella jotain tähän tilaisuuteen matkustaessani, niin kävin muun muassa liittosi, siis Suomalaisuuden liiton sivuilla, ja siellä löysin sitten jostakin liitteestä tämmöisen termi, joka myöskin on tässä usein käytössä, siis finländare. Suomen maalainen. Ja siinä vaan todettiin siinä, se oli joku tämmöinen historiikki, se esitys, jossa todettiin, että sen niin kuin monet suomenkieliset koki silloin ja kokee ehkä edelleenkin loukkaavana. Ja mä vaan muistan, että mä oon ennenkin törmännyt tähän ongelmaan, että finlandare joidenkin voimakkaasti suomenkielisten ja suomenmielisten mielestä on loukkaava. Mutta mikä siinä on loukkaavaa? Sitä ei siinä kontekstissa selitetty ollenkaan. Osaatko sä sanoa, mikä siinä on niin kuin loukkaavaa?
Niin, se liittyy tähän kieliriidan historiaan, että kutsu itseään suomalaiseksi vai suomen maalaiseksi, niin siitä syntyy tämmöinen, niin kuin, siitä juuri se, jos mikä vahvistaa juuri sitä kielijakoa ja sitä ajatusta, että kysymys on tosiaan Suomessa asuvista ruotsalaisista, jos kutsuu itseään enemmän jotkut muus kuin suomalaiseksi.
Eli finneksi.
Niin, finne olisi niin kuin minun mielestä paljon järkevämpi, mutta loukkaava nyt on tietysti vähän voimakas sana. En minä nyt ainakaan siitä loukkaan, jos joku sanoo itseään suomen maalaiseksi, mutta saattaisin kyllä kysyä, että miksi ei suomalaiseksi.
Koska onhan meillä sitten sana, sanotaan irlendare, hollendare, siis että ei se ole mitenkään uniikki siinä, mistä finlendare.
Mutta sehän kehitettiin tavallaan myöhemmin, että finnejä käytettiin, käsittääkseni alun alkaen, sitä kehitettiin nimenomaan tietysti tämmöinen termi kuin finlendare.
Mutta ilmeisesti se oli hyvin kuuma peruna, että piti niin varovasti keksiä termejä, yksi tavun lisää, suomalainen, suomenmaalainen.
Mutta tässä on ehkä nyt tämänkin dilemman taustalla nyt sitten se niin kuin halu hirveän selkeästi kategorisoida ihmiset nyt, että sä olet jotain.
Niin.
Ja sitten sä et ole jotain. Kun tämmöinen suomenruotsalaisuus sinällään niin ei sitä kukaan pystynyt määrittelemään. Sen enempää kuin suomalaisuuttakaan, jolla tämä keskustelu alkoi. Että Roman, sä oot suomalainen Samponkin
mielestä. Mä oon Suomen saksalainen sitten tämän määritelmän mukaan.
Mutta että pystytään me ylipäätään määrittelemään näitä asioita, eli ei ihmisiä siis ryhmittelemään, että sä nyt oot tuo.
Sitten se niin sanottu Suomen ruotsalainen vähemmistö, sehän vielä hajaantuu moneksi pieneksi palasiksi. Alussa mä luulin ja mulle sanottiin, että jos Suomen ruotsalaiset, ne on hyvin koulutettuja rikkaita ihmisiä, jotka asuu Röperissä tai Katajanokalla jossain Jugendtalossa, joka on maksettu ajat sitten. Ja ne opiskelee kaikki jotain niin kuin taloutta tai taidetta ja sitä rataa. Ja kunnes mä tapasin ensimmäisen närpiöläisen, mikä se on, kurkukalastaja tai tomaattikasvattaja, ja se jätkähän ei osannut edes ruotsia. Se oli lähes mahdotonta. Okay. Eli siis se itse vähemmistö on täysin heterogeeni.
Joo, ja ei tämmöistä niin kuin kattavaa tosiaan määritelmää niin kuin en alussa yrittänytkään antaa, niin ei sellaista pysty antamaan millekään tämmöiselle ryhmäidentiteetille, koska se on aina enemmän tai vähemmän veteen piirretty viiva, että kuka nyt on mitäkin tämmöistä niin kuin ryhmäidentiteettiä, mitään muuta enempää kuin itse. Jos silloin kun ruvetaan niputtaa ihmisiä suurempiin joukkoihin, niin se määrittely käy äärimmäisen vaikeaksi, että ei niin siinä ole kuin muutamia tämmöisiä asioita siinä kansallisidentiteetissä, mitkä voi jotenkin tieteellisesti osoittaa todeksi juuri kieli tai että ilmasto vaikuttaa ihmisiin, että he on tottunut erilaiseen ympäristöön, luonto. Mutta sitten kaikki muut rupeaa olemaan tällaisia enemmän tai vähemmän epätieteellisiä käsitteitä, just niin kuin elämäntapa tai kulttuuri.
Mutta eikö nyt kuitenkin, siis me olemme varmaan ihan samaa mieltä siitä, että tällä niemellä, jota me nyt kutsumme suomeksi, niin sillä on asunut ja asuu suomen ja ruotsinkielistä väestöä.
Se on ja vähän enemmänkin.
Ja muitakin.
Joo, kyllähän sitä Suomessa asuu muistaakseni nykyään yli 200 kieliryhmää tai 200 kielen puhujia, eli kyllä me olemme erittäin monikielinen.
Niin, tämä on oikeastaan ainoa fakta. Niin,
Suomi on monikielinen maa, mutta harva ihminen täällä Suomessa on monikielinen. Ja nyt tullaan siihen, mihin tämä kieliriita aina kulminoituu, eli niin sanotun pakkoruotsiin. Mä nuorena aina keräsin suomenkielisiltä kaverilta pistet, että ei meillä Saksassa kuule ole pakkoturkkia ollenkaan. Ja se vähemmistö on vähän isompi kuin tämä teidän suomenruotsalaisen vähemmistö. Okei, se vähän ontuu tämä vertaus, mutta...
Ihan hyvä.
Mutta Suomen tasavallassa on olemassa laki, jonka mukaan yksi kieli on pakollinen kaikille. Ja vain tämä yksi kieli. Ei ole pakko englantia, ei pakko latinaa, ei pakko mitään muuta.
Niin siis se on toinen kotimainen kieli, on se kieli.
Joo, ja siihen menee isosti resursseja ja aikaa, ja olen tavannut parisataa suomalaista, jotka sanoivat, että mulla oli ruotsia 3 vuotta koulussa, ja mä en muista yhtään mitään, ylpeänä ilmoittivat. Onko järkevä, että on olemassa laki, joka säätää mitä kieltä mitäkin missäkin koulussa opetetaan?
Ei tällä hetkellä tässä niin kuin pakkoruotsissa, ei sitä kyllä järjellä pysty perustelemaan kukaan, vaikka kuinka yrittäjänä voit yrittää siitä saada aikakulmaa, mutta ei sitä niin kuin mihinkään tarveperusteilla pysty esittämään, että siihen liittyy sitten enemmän tämmöisiin tunneperusteisiin, että halutaan ylläpitää jotain joillekin ihmisille merkittävää asiaa ja toisille ihmisille taas ei niin merkittävää asiaa, eli jonkinlaista ehkä niin kuin kaksikielisyyttä yritetään osittain tekohengittää tällä tai luoda jopa semmoisillekin alueille Suomessa, missä kaksikielisyyttä perinteisesti ei ole ollenkaan, niin pakkoruotsi on ulotettu. Eli siinä mielessä se ei perustu siihen, että ihmiset tarvitsee sitä töissä, se ei perustu siihen, että ne tarvitsee sitä elämässä, eikä se perustu siihen, että sillä olisi mitään perinteitä suurimmassa osassa Suomea.
No nyt tietysti, mikä nyt ylipäätään tässä elämässä on järkevää, niin se voidaan kyseenalaistaa, mutta ei mennä nyt siihen, vaan tyydytään nyt tämmöiseen, vai voitaisiko tyytyä nyt tämmöiseen niin kuin toteamukseen, että on järkevää ylläpitää tiettyjä asioita. Ja nyt ehkä keskustellaan sitten siitä, että mitä asioita on järkevää ylläpitää. Ja tähän liittyen, niin kyllä mun mielestä on järkevää ylläpitää esimerkiksi sitä, että meillä on pakko historia koulussa. Siis nimenomaan pakko Suomen lähihistoria. Se on mun mielestä ihan hyvä asia, että sitä on pakko kaikkien koululaisten opetella. Samoin kuin pakko lähimaantietoa.
No, mutta nythän ei keskustella siitä, että ei koulussa saisi olla pakollisia aineita, vaan siitä pitäisikö ruotsin kielen
niin, olla. No niin, tästä mä just tuun, että ja mun mielestä sen takia, koska nyt on niin, että ruotsin kieli, ruotsinkieliset ja ruotsinkielisyys ja koko se ruotsinkielinen struktuuri, joka tässä maassa väistämättä edelleenkin historiallisesti ja nykypäivänä on, niin sen, siihen liittyen niin mun mielestä on hyvin luontevaa, että kaikkien on sitten myöskin siis suomenkielisten luettavasta ruotsia siellä koulussa. Toisaalta mä oon ihan sitten valmis, siis Piru menee minuun vähän väliä ja sanoo, että hei, että kun sitä ruotsia nyt kuitenkin, sä voit silläkin niin kuin elantoa hankkia, niin eikö se ole parempi, mitä vähemmän on ruotsin osaajia, sun oma arvosan tässä vaan nousee. Ja tämäkin niin kuin nostaa minussa koko ajan päätään.
Joo, olen kuullut tämänkin monesti, ja kyllä se käy, jos haluat, no sen noin ajatella, se sopii oikein hyvin, mutta kun sanot siihen, että pitäisi ylläpitää jotain, niin eihän me Savossa tai Karjalassa ylläpidetä ruotsin kieltä, vaan me luodaan kaksikielisyyttä. Ei siellä ole koskaan ollut mitään
kaksikielisyyttä. Sinne on kasvamassa kaksikielisyys, mutta ei ruotsin.
Niin, se on vaan venäjä. Siis, ja jo tällä hetkellä suurimmassa osassa, jos puhutaan maantieteellisesti Suomesta, niin suurimmassa osassa Suomea venäläisvähemmistö on suurin kielivähemmistö. On sitten nämä tietyt alueet, missä ruotsinkielisiä on paljon, ja niissä kaksikielisyys on ihan luontava ratkaisu. Mutta suurimmassa osassa Suomea Niin pankkoruotsia ei pysty perustumaan millään tarpeen.
Voitaisiko keskustella esimerkiksi siitä, että Länsi-Suomessa on voimassa pakkoruotsi ja Itä-Suomessa laitetaan voimaan pakkovenäjä?
No, en kannata pakkovenäjääkään, mutta pitäisi antaa mahdollisuus.
Tässä on mielestäni se harha, että tämä Venäjä on sinänsä varmasti esimerkiksi bisneksen kannalta Itä-Suomessa, se on tärkeä kieli. Ja sitä on ehdottomasti syytä opetella. Mutta että nyt asetetaan vastakkain Ruotsi ja Venäjä, niin ontuu mun mielestä sen takia ensisijaisesti, että Ruotsi kuitenkin on niin kuin tämän alueen rakenteellisesti ottaen niin kuin olemassa oleva kieli jo pitkän ajan kautta. Venäjä on nyt tämmöinen markkinavoimista tällä hetkellä johtuva, venäjän kielen tarve johtuu tällä hetkellä markkinavoimista. Venäläistä niin kuin isoa väestöä täällä ei ole, koska sen 100 vuoden aikana, joka me oltiin osa Venäjää, ei voinut tulla, kun ei ollut vapaita talonpoikia, jotka olisi tullut tänne vapaiksi talonpojiksi johtuen venäläisistä järjestelmistä, jolloin meillä ei ole siis semmoista pohjaa sille se Venäjän tarve tulee niin kuin eri lähtökohdista kuin ruotsin kielen tarve.
Venäjän kieli on juurtunut suomen kieleen paljon syvemmälle kuin mitä suurin osa suomalaista tajuu. Suomen kielen sana leipä on venäjä ja mesta ja niin edespäin.
Se on totta. Näitä vaikutteita on, mutta se ruotsin kielen vaikutus on niin paljon suurempi.
Ei tästä,
kielellisesti ja sitten niin kuin väestöllisesti.
Ei ole niin oikeastaan mitään mieltä tehdä siitä kilpailua, että kumpi on Suomelle tärkeämpi kieli ollut tai tulee olemaan venäjä vai ruotsi, vaan annetaan molemmat vapaaehtoiseksi ja yksilö saa ratkaista, kumpi hänelle on tärkeämpi. No,
hetkinen. No. Siis nyt puhutaan kielen merkityksestä ehkä huomaamatta. Yhden mallin mukaan voidaan ajatella, että kansakunnan kielitaito on kulttuurivoima. Toisaalta voidaan myös ajatella, että kansakunnan kielitaito on ekonominen voima. Mitä me halutaan tehdä? Kun meillä kerran on pakollisia kieliä, niin minä Suomen tulevana diktaattorina...
Kauheat.
Sori, vitsi.
Mä haluan sun hobby.
Mä sanoisin, että 10 vuotta pakko englantia kaikille ja sitten 5 vuotta pakko mandariinikiina kaikille. Unohtakaa Saksa, Venäjä, Ruotsi. Only English and Chinese. Ja yhden sukupolven kuluttua Suomi on kansainvälisempi kuin Hollanti ja menestyy globaalisesti.
Tämä oli hyvin ekonominen tämä sun lähtökohta, että en hylkäisi kuitenkaan ihan noin tai ottaisi noin tiukkaa linjaa sentään, että Kiina olisi kyllä hyvä sitä lukea enemmän, mutta ei sitä käynyt ihan pakollisesti varmaan.
Tämä oli vitsiä esimerkki siitä, että pitääkö kielen, kansakunnan kielitaidon, onko se kulttuurinen voima, jota pitää jättää rauhaan ja jolle pitää rakentaa pikku ulkomuseoita kaikille vähemmistöille ja murrealueille, vai pitääkö sitä manageroida valtion taholta, että sivistetään tämä kansa?
Kyllä sitä pitää manageroida myöskin kaupallisen perusteen, mutta se tulee mun mielestä eri kiintiöstä. Siis että Kalevalaa ja Ruotsia on suomalaisten koululaisten ihan hyvä lukea pakosta, jotta oppivat niin kuin tämän maan tavoille. Niin
mulla ei ollut kumpaakaan ja mustakin on tullut hyvä suomalainen.
Niin, miten se ruotsin kieli lukeminen tämän maan tavoille opettaa?
Koska tämän maan tapoihin niin oleellisesti kuuluu se ruotsinkielisyys ja se perinne. Ja se fakta, että edelleenkin täällä on ruotsinkielinen väestö.
Niin 5%, mutta eihän tuo vetoa viittaa mihinkään tosiasioihin, että tämän maan tapoihin kuuluu puhua ruotsia. Siis se on paikallisesti totta, esimerkiksi Helsingissä puhutaan paljon ruotsia, mutta Kuopiossa ei.
Ei puhutakaan, mutta ei me kalevalaista kieltäkään puhuta missään.
No, aika paljon vähemmän koulussa pitää lukea kalevalaa kuin ruotsia.
Se on mun mielestä ehkä sääli. Mä myönnän, että se mun kalevalaluku oli hyvin, hyvin takeltelevaa ja vastamielistä ja niin kuin oli moni muukin kouluaine. Mutta edelleenkin, että mä tulisin vielä niin kuin takaisin siihen, että me puhutaan vaan pakko ruotsista eikä esimerkiksi pakko lähihistoriasta, niin on jotenkin vienyt vinoon tämän keskustelun alun alkaen. Et mikä ihme siinä nyt, miten se ruotsin opiskeluun, vaikka siitä oikein mitään tuliskaan, niin miten siihen uhrattu aika on niin hirveän kallisarvosta, että se on pois sitten niin kuin suunnilleen maailmanvalloituksesta.
No, koska historiasta ihmisillä on hyötyä, en mä tiedä ketään, joka hyökkää sitä ajatusta vastaan, että pitäisi opiskella historiaa kaikkien koulussa. Sillä on ihan selkeät perusteet, mutta mitkä on ne perusteet pakkoruotsille muut kuin se, että on muitakin pakollisia aineita? Eihän se ole mikään perustelu.
No ei, mä tarkoitin vaan sitä, tähän tällä niin kuin liittyen siihen, että me puhumme vain pakkoruotsista, mutta emme pakko muista aineista, jotka kuitenkin on ihan yhtä pakollisia kuin se ruotsikin.
Itse asiassa mikään muu aine ei ole niin pakollinen.
Ruotsi on sitä, ainoa kieli, niin, joka on pakollinen.
Ainoa kieli ja ainoa, joka myös, mitä luetaan kaikilla koulutuksen asteilla. Sitä luetaan peruskoulussa, lukiossa, yliopistossakin, menet mihin tahansa linjalle. Niin historiaa ei tarvitse esimerkiksi lukea enää yliopistossa tai matematiikkaa, jos menee johonkin ihan muulle linjalle, mutta ruotsia on.
Joo, no okei, okay. siis nyt mennään sitten jo tavallaan toiseen keskusteluun, ja siihen se peruste on nyt nimenomaan se, että kun tämä Niemi nyt on kaksikielinen, vaikka sitä on vain 5%, ja kyllähän se näillä asenteilla tietysti vielä siitäkin vähenee, mutta siitä huolimatta niin mä en ymmärrä, miksi se pakkoruotsi pitäisi niin kuin poistaa.
Mutta siis tämä maa on monikielinen, ei pelkästään kaksikielinen. Ei, meidän perustuslaki on kaksikielinen, kyllä. Mutta niin kuin perustuslaissa ei sanota, että kaikkien pitäisi osata molempia kieliä. Ei. Eikä näin ollut ennen 60-luvun loppua, milloin tämä sitten poliittisilla lehmänkaupalla ruotti.
Arvoisat kerberokset ennen kuin...
Tässä vasta lämmitään.
Joo, ei mitään, mutta että jaksatte vielä seuraavat 3 rundia, niin mä menen tässä vaiheessa hetkeksi väliin. Mä haluaisin vähän antaa uutta perspektiiviä tästä ruotsin kielestä ja suomen ruotsalaisista, kutsutaan ne nyt näin, kun se on se virallinen termi. Puhutaan aina ikään kuin se olisi joku pilalle hemmoteltu, liian hyvinvoiva pikku eliitti, jolla on se kliffa oma kieli ja kliffat omat kräftsivoria, eli rapujuhlat YMS.
Snapsviiso.
Ja sitä kivaa kulttuuria ja kaikki muumit Laaksossa. Ja Yleisradio muun muassa välittää suomen ruotsalaisesta vähemmistöstä sellaisen kuvan, että ne asuu kaikki Strömsössä ja ne askartelee. Ja niiden soufflé onnistuu aina, koska ne ei romahda. Eli siis vähän niin kuin muumilaakso, semmoinen ankdammen. Että aika paljon tuommoisia niin kuin lapsellisia diminutiiveja, joita käytetään, että meidän ihanat. Mutta toinen perspektiivi on se, että kun meitsi saapui Suomeen osaamatta sanakaan suomea, niin en minä tiennyt, mikä on keskusta tai puhelin tai asema. Mutta koska se on ruotsiksi centrum ja telefon ja station, niin kuin mun omalla äidinkielellä, niin ruotsi oli mulle ovi Suomeen. Ellei tämä Niemi olisi ollut kaksikielinen tai tämä stadi olisi ollut kaksikielinen, niin mä en olisi ymmärtänyt yhtään mitään.
No se on hyvä, että jotain hyötyä on ollut.
Niin, ja toisinpäin. Mä väittäisin kulttuuri- ja kielifriikkinä, jos osaat vain ja ainoastaan suomea. Sun päässä on ainoastaan sitä ugrilaista kemiaa. Sun algoritmi, jolla sä ymmärrät maailman ja kommunikoit muiden kanssa, se on ugrilainen algoritmi, jossa ei ole mitään vikaa. Mutta se on harvinainen Euroopassa. Sä et osaa ajatella naisia ja miehiä, koska sulla on vain hän konseptina. Eli mun mielestä jokaista suomalaista täytyy pakottaa oppimaan vähintään yhtä ei-ugrilaista kieltä. Unkaria ja Viroa ei lasketa ja udmurttia. Sen täytyy olla joku slaavilainen, joku latinapohjainen, joku germaaninen. Tai
ilman muuta, siitähän tässä kielikysymys ei koskaan
että voidaan, väitellä. Että päästään Suomesta ulos.
Joo,
niin kuin henkisesti.
Ja sitä nyt pelkällä suomen kielellä nykymaailmassa aivan kovin pitkälle pärjää. Että se on ihan selvää, että pitää opetella muita kieliä, ja Suomessa on tavoitteena on kahta vierasta kieltä puhua vielä niin kuin ruotsin lisäksi. Että se on kova tavoite jo. Kysymys ei ole siitä tässä kielikeskustelussa koskaan, että haluttaisiin vähemmän opiskella kieliä, vaan siitä, että olisi monipuolisempi valikoima.
Eli siis, jos sä pääsisit nyt ruksaamaan, että pakkoruotsi pois käytöstä, mitä sä tekisit niillä resursseilla, jotka kenties vapautuisivat?
Niin, valita vaikka 3 ensi alkuun. Voi olla vaikea järjestää niin kuin valtavaa kielivalikoimaa sitten koko ikäluokalle, mutta jos saataisiin valita esimerkiksi Ruotsista, Venäjästä, Saksasta, no laitetaan vielä Ranska siihen. Niin silloin me oltaisiin aika paljon paremmassa tilanteessa.
Tuo on jo hirveän pragmaattinen niin kuin, ja kaikin puolin järkevä näkemys sinänsä.
Mä luulin, että hän laittaa ylimääräiset resurssit johonkin niin kuin sotateollisuuteen.
Hän ajatteli.
Tähän on äärimmäisen niin. Humaani, että sä et vähennä kielten opetuksen rahoja
ollenkaan. Mies. Mutta meidän niin kuin lähtökohta on siinä mielessä toisenlainen, että mä en, minusta niin kuin se kielten opiskelu alkaa vasta sitten, kun on ainakin yritetty opiskella molempia kotimaisia kieliä, ja sitten ryhdytään kansainvälistymään niin kuin tämän vanhan tuota noin, siis Pohjoismaiden ulkopuolisesti suhtautuen. Ja silloin ilman muuta pitää sitten olla mahdollisimman laaja spektri ja erilaisia mahdollisuuksia. Nyt puhutaan Venäjästä hirveän paljon, että se on tärkeä kieli. Mä muistan silloin, kun mä menin oppikouluun vuonna 1968, niin isäni sanoi kaukaa viisaasti, että ota sitten pitkä saksa. Mutta ei mä voinut ottaa, kun ei ollut lukijoita, koska silloin oli semmoinen taas käsitys vallalla ja doktriini, että englanti on hei maailmankieli, että ei tarvii mitään muuta osata kuin englantia, niin pärjää joka paikassa. Ja niin sillä pitkä saksa jäi sitten lukematta, ja se on nyt sitten hyvin lyhyt.
Mutta kyllä sillä aika pitkälti pärjääkin, vaikka nyt EU-hommissa itse olevana, niin kyllä se niin kuin englanti on hyvin lyönyt itsensä läpi, myös jopa ranskankielistä osaa aika hyvin englantia. Englantia jopa suostuvat puhumaan suoraan sanoen siis EU:ssa, että kyllä englanti pärjää jo tosi pitkälle. On joitakin, niin kuin juuri Etelä-Euroopan maista saa näitä esimerkkejä siitä, että on harjoiteltu vaan sitä omaa kieltä. Ei osata välttämättä mitään muuta esimerkiksi kuin Italiaa.
Niin tunne monta
italialaista poliitikkoa, jotka ei osaa muuta kuin Italiaa. Kyllä se sitten jo rajoittaa, että jos ei pysty mitään kommunikoimaan muuta kuin tulkin välityksellä, niin kyllähän se ainakin sosiaalista elämää rajoittaa sitten. Eli kyllä ehdottomasti pitää olla muita kieliä kuin vain se oma, ja varsinkin kun tullaan pienestä maasta, mutta se ei paljon vielä laajena meidän niin kuin kansainvälisyyttä, jos me otetaan, meillä on oma pieni suomen kieli ja sitten me otetaan noin suurelleen yhtä pieni ruotsin kieli siihen toiseksi, niin me ollaan silti edelleen lukittu itsemme tänne niin kuin pohjoisen perännurkkaan.
Me ollaan silloin tuommoisessa rationaalisessa taloudellisessa pohjassa, enemmän tai vähemmän sittenkin taloudellisessa pohjassa kontekstissa, niin toi on ihan oikein ajateltu. Mutta kun mun mielestä oli niin hieno se sun avaus tässä, se päivän avaus, kun sä kerroit, mitä suomalaisuus on, ja mä melkein itkin tässä, kun se oli niin kaunista. Ja siihen mä, niin kuin mun sitten, kun mä sovelsin sitä omiin ajatuksiin, mitä Sampo siis puhui, niin siinä nimenomaan oli ne kaksi kieltä, jotka on ne tavallaan, ne on ne kielelliset perusteet, no, jotka tässä maassa vaikuttavat.
Toiseen, mitä sanoin, koska mä oon käynyt tämä keskustelu niin kauan, niin mä tiesin jo, mihin tämä johtaa, eli sanoin jo alussa, että...
Tämä ei ole vielä ohi.
Niin, ei, mutta että ruotsin kielellä on nimenomaan tunneperusteluja, ja siihen se nyt tuli tässä lopulta, eli ei, mutta niin kuin sanoin, että ei ole rationaalisia syötä.
Silkkaa tunnetta se kaikki muukin sun kauniissa esityksessä se oli.
Ei, mutta tässä, jos me valitaan näitä kieliä, sanoit ihan oikein, että on rationaalista, että meillä olisi laajempi kielivalikoima, mutta sitten sinulla on sellainen tunne, että haluat, että molempia kansalliskieliä pitäisi lukea.
Sampo, rakas, tunne tuli sinulta.
Se oli vahinko.
Näin kuin rautakangin. Eihän me olla saunassa. Kielen emotionaalisuudesta ja kulttuurisesta merkityksestä pikku tarina. Arvatkaa, mikä mun ensimmäinen vieraskieli oli koulussa. Mä olin 9V.
Olitko silloin, jos sä olit Saksassa silloin lukemassa?
Latina. Isä pakotti mut ottamaan ensimmäiseksi vieraksi kieleksi latina, ja mä luulin, että hän on hullu. Se on kuollut kieli, ei sitä puhu kukaan. Isät sanoi, että jonain päivänä poika tulet vielä olemaan kiitollinen.
Oletko ollut?
Olen hiton kiitollinen. Mun mielestä Suomessa unohtakaa pakkoruotsi, pakkolatinaa, niin tehdään teistä eurooppalaisia 10 vuodessa.
No se on, jos haluaisi sivistyksellä, tämmöisellä niin kuin nimenomaan perinteellä ja historiallisella sivistyksellä, niin sitten latina voisi olla, mutta se nyt tietysti et varmasti vakavasti tätä nyt ehdottanut.
Totta kai, latina on auttanut mua nimittäin sillä tavalla, kun mä tulin Suomeen, niin joku sanoi, että meillä Suomessa ilmaistaan omistusasiat käyttämällä possessiivisuffiksi. Ja kun possessiivisuffiksi on latinaa, niin mä tiedän, mikä se on.
Selvä.
Jos osaat latinaa, niin se on se kieli, jolla kaikki muut kielet on.
Mutta mä haen ehkä sellaisia käytännöllisempiä hyötyjä kielipuolesta, kuin että tietää, mikä on possessiivisuffiksi.
Puhutaan se pragmaattinen sana.
Mutta siis nämä 7 vuotta latinaa, ne on tehnyt minusta eurooppalaisen ihan oikeasti. Siis se on mennyt jollekin solutasolle. En minä puhu latinaa, kun ei kukaan muukaan.
Ja totta kai se helpottaa, että sitten taas on helpompi oppia näitä latinalaisia kieliä, mitä nyt on kuitenkin EU:ssa puolia. Selvä se. Mutta kyllä silläkin on perusteensa.
Tämmöisessä keskustelussa edustaa ruotsin kieli. Mähän olen nyt se ruotsin kielen kannattaja tässä keskustelussa, eikö niin? Niin
mä toivon hartaasti, että tähän mennessä kuulijat ovat sen huomaa.
Mun täytyy hyvin varovaisesti nyt käyttää sanaa sivistys, koska se saatetaan tässä kontekstissa nyt ymmärtää sitten väärin. Mutta kuitenkin niin toi latinan, esimerkiksi latina, niin mä en oikein pidä itseni ylioppilana, koska mä en ole lukenut latinaa. Mulla on tämmönen mä oon ihan samaa mieltä kuin isäsi ja sinäkin nyt vanhana ja viisaana. Mutta että eikö se sivistys nyt sitten ole aika pitkälle sitä, siis mä en tarkoita sitä, että vain ruotsinkieliset olisi sivistyneitä ja suomenkieliset olisi sivistymättömiä. Tämä siis nyt virallisesti niin kuin pyyhittäköön pois tämmöinen käsitys, sitä älköön kenelläkään olko. Mutta vaan molemmat, siis suomalaiseen, siihen Sampon kauniisti kuvailemaan suomalaiseen identiteettiin, minusta kuuluu tietyn asteiden molempien kielten osaaminen ja ymmärtäminen. No sitä varten sitä olisi hyvä koulussa lukea.
Mutta se on nyt sitten henkilökohtainen kokemus. Sinusta se kuuluu siihen, mutta sinulla ei ole mitään niin, hyötyperusteita, jos jostain toista ihmistä se ei kuulu siihen.
Mitä on hyöty?
No mutta puhutaan siitä, että jos sinusta tuntuu siltä, niin miksi ei jostain toista saa tuntua toiselta? Miksi sinä saat määrätä siis kaikille, mitä heistä pitää tuntua?
Mä määrään heille muitakin niin kuin suomalaisuuteen liittyviä asioita minusta koulussa opetettavissa, koska koulun tehtävä on opettaa ihmisille tiettyjä kansalaisen perusvalmiuksia sittenkin.
Eikö Suomessa sanottu, että Siberia sivistää?
No sillä ei ehkä tarkoitettu tätä.
Ruotsin kurssilla Siberia.
Mutta kyllä tämä oikeastaan ihan hyvin kiersi jo kehän tämä kielikeskustelu. Juuri tähän lopulta tullaan. Kumpikaan osapuoli ei muuta mielipidettään, koska ne pohjalla olevat perusteet on erilaiset. Niin,
Tuotatte mulle pettymyksen. Mun taakka on saada tämän tunnin mittaisen suoran lähetyksen aikana, kun on ratkaisu tälle kielikeskustelulle.
Se jatkuu aina tätä ikuista kehää. Toinen puoli perustelee tunteella ja toinen järjellä.
Sampo on poliitikko ja se haluaa muuttaa muiden mielipiteitä, mutta kun mä en ole ja mun mielestä ei tarvitse kenenkään muuttaa mielipiteitä.
Täytyy vaan alistua sinun mielipiteeseen.
Ei, tähän onkin hyvä mennä väliin. Ajatellaan tämä asia positiivisesti. Meillä on täällä Suomessa vähemmistö, joka on lindqvistinen. Ja se voi hyvin. Sillä on omat katukyltit. Joo, lindqvistin. Meidän vähemmistöllä on oma ekonominen korkeakoulu, oma teatteri, siis sen kieli on pakollinen kaikille, lähes kaikille. Niin yleensä, kun puhutaan vähemmistöistä, niin ensimmäinen assosiaatio on katumellakoita, tappeluja, molotov-kokteileja, väkivaltaa, rumia asioita. Niin eikö se ole hemmetti kiva, että meilläpä on sellainen vähemmistö, joka voi hemmetti hyvin? Ei tapella ainakaan fyysisesti. Ja voisiko tästä tehdä vientituote? Venäjällä on sellainen ongelma vähemmistö kuin tšetšeenit. Ja meillä täällä on Suomen ruotsalaiset. Jos tšetšeeneille myönnettäisiin samanlaisia privilegiä, niin nehän olisi tyytyväisiä ja loppuisi verenvuodatus siellä.
Niin sen takia siitä ei juuri saa vientituote, kun tämä on niin historiallinen tämä koko kysymys, että ruotsinkielistä on olleet Suomessa eri arvioiden mukaan jo 1200-luvulta asti, ja sitten tuli se vaihe, kun nimenomaan eliitti oli ruotsinkielistä joskus Ruotsin ajalla erityisesti ja vielä 1200-luvulla. Ja kun ajatellaan tämän historian, mikä siinä on, niin ei mitenkään, vaikka puhutaan vähemmistöistä, niin eihän mitään mieltä rinnastaa Suomen ruotsinkielistä vähemmistöä, niin sitten vaikka Suomen näihin uudempiin maahanmuuttajan vähemmistöihin, koska se on aivan eri tilanne.
Aivan eri tilanne, ja
heillä on siis täällä syvällä jo juuret. He on täysin yhteiskunnan osa ja jopa sen niin kuin kermaa ja parhaita veronmaksajia varmaan, mitä maasta löytyy ja omistaa täällä maata ja pitkät sekä tapa- että kulttuuriperinteet ja kaiken mahdollisen. Eli se yksinkertaisesti tämä ei ole vientituote.
Ei ainakaan yksi yhteen, joo. Mutta jotain elementtejä, että miten vähemmistöä kannattaa hoitaa. Aika paljon sellaista osaamistahan meillä täällä on, jota voitaisiin viedä. Ei koko malli tietysti ehkä tšetšeeneistä omia Suomen ruotsalaisia, mutta myöntämällä esimerkiksi yksi tšetšeetinkielinen päivä viikossa tai yksi kylä. Siis täällä on tehty kompromisseja noin 800 vuotta. Toistaiseksi onnistuneesti, koska ei ole tullut vielä kielisisällissotaa.
Ei, mutta kyllähän kyllähän kadulla on tapeltu kielen takia. Siis ei nyt nykypäivänä, mutta
tietysti, viinan takia.
Ei kovin paljon vuotta taaksepäin. Tarvitse mennä 20 vuotta, niin silloin oli.
Ylioppilaat, niin.
Kyllä.
Silloin kuuma kysymys oli, ei pakkoruotsi, kun sitä ei vielä ollutkaan, vaan kysymys oli yliopiston niin kuin suomalaistamista, että voiko siellä kuinka paljon, miten jaetaan professuurit
niin,
ja oppitulokset.
Se oli yksi osa sitä. Ja sitten oli tämmöistä, että Svenska Dagenin, jos piti merkkiä rinnassa, Svenska Dagen merkkiä rinnassa väärällä kadulla Helsingissä, niin saattoi saada turpaansa. Että tämmöistä on ollut.
Pitikö Suomen ruotsalaisilla olla tuommoinen hihamerkki, tuommoinen keltainen
risti? Olet vaan yhtenä päivänä.
Kyllähän tämmöistä.
Entäs 7. novembää. Kyllähän tämmöistäkin. Ja nyt mun mielestä niin kuin ikävää tässä nyt on se, että mä kuulin näitä juttuja, siis silloin suunnilleen 70-luvulla, kun Sampo on syntynyt, niin puhuttiin menneessä niin kuin muodossa, että on ollut aika kovia kieliriitoja tässä maassa, mutta nykyään niitä ei enää ole. Mutta nyt sitten taas, kun ollaan vuodessa 2013, niin tämmöisiä samoja kaikuja alkaa niin kuin kuulla. Ei nyt vielä onneksi lyödä, mutta kuitenkin niin jossakin nettikeskustelussa, niin se on minusta jopa huolestuttavaa.
Mutta nettikeskustelut on aina kyllä vähän sellaisia kärjistyviä.
On, ja ehkä näitä ajatuksia on ihmisillä ollut, nyt ne vaan tulee netissä esille.
Mä olen tässä aistivinani niin sellaista kulttuurimuutosta pikkuhiljaa, että suomenkielinen suomi on saanut aivan uuden itsetunnon. Että suomenkielinen suomi ei ole enää se pikkuporukka, joka hampaat irvessä yrittää saada itsensä maailmankartalle hinnalla ja häyrisellä millä hyvänsä, vaan me ollaan nyt joku. Meillä oli Nokia, se tuli ja meni ja kyllä me nyt jotain uuttakin keksitään sen tilalle. Me ollaan maailman parhaita insinöörejä ja niin edespäin. Me ei tarvita enää ketään hurreja meitä sivistämään ja niin kuin holhaamaan.
Tuo on ehkä kärjistetysti ilmaista, niin, mutta kyllä periaatteessa on samaa mieltä.
Että ensin hurri tuli ja ravistelivat suomalaiset alas puista, pakotti ne käyttämään vaatteita ja oppimaan kirjoittaa ja lukemaan. Ja nyt tulee niin kuin se revanssistinen aalto.
Mä nyt ottaisin, siis panisin sen tämmöiseen pakettiin, että meillä oli semmoinen muutamakin semmoinen sukupolvi, jotka niin kuin jotenkin näki, että maailma on alkanut vuonna 17, jolloin Suomi itsenäistyi. Ja nyt meille on kehittymässä sitten semmoinen porukka, joka on sitä mieltä, että maailma alkoi vuonna 95, kun Suomi voitti lätkässä niin sanotun maailmanmestaruuden.
Totta,
ja tämä on niin kuin semmoinen historiallisesti, kun sä oot Sampo vielä historioitsija, niin eikö sä nyt niin kuin voi ottaa sitten kanssa olla samaa mieltä, että meidän pitäisi saada niin kuin pitempi perspektiivi tähän koko meidän eksistenssitarkasteluun. Tämä ei ole alkanut 17, tämä ei ole alkanut tämä elämä 95.
Bronssiaika, kallio.
Me ollaan jotain muuta kuin näiden ajanjaksojen tuote.
Kyllä, kaikki tosiaan pohjaa jo hyvinkin kauas, jos haluaa niin lähteä. Että kyllähän jotkut historioit sieltä lähtee ihan tosiaan luolamiehistä ja sieltä katsomaan. Ja onhan siinä, niin kuin jo itsekin luettelin näitä kansallisen identiteetin tekijöitä, niin siinähän on historia tietysti, joka ulottuu ties kuinka kauas. Ja sitten nämä tämmöiset ilmasto- ja muut tekijät, jotka on vaikuttanut meihin jo niin kuin vuosituhansia ja tuhansia. Että kyllä, voidaan ottaa miten pitkä perspektiivi kyllä tahansa. Mutta silloin, kun luodaan kielipolitiikkaa, niin kannattaa ottaa tämän päivän ja tulevaisuuden perspektiivi.
Miksi?
No koska silloin vastataan tarpeisiin eikä tunteisiin.
Et sä nyt kuitenkaan, mä en usko, että sä nyt oot sittenkään noin pragmaattinen, kun sä nyt oot kuitenkin humanisti.
No uskon nyt vaan.
Että sä puhut niin kuin insinööri tai joku pirun ekonomi.
Mä kerron teille nyt tilanteen rauhoittamiseksi, mikä mun ensikosketus Suomen virallisen kaksikielisyyden kanssa oli. Kun esikoinen syntyi vuonna 1991, kun hän oli pikkuvauva, niin mä näin ilmoituksen Folkhälsan järjestää vauvauintia. Ja ajattelin mennä. Ja menin Folkhälsanin tiedotustilaisuuteen ilman vauvaa. Siellä oli about 100 ihmistä, noin 100 ihmistä. Ja ensin selitettiin, että valitettavasti suomenkielinen vauvauinti on niin täynnä ja toi odotuslista on niin pitkä, että ei kannata edes jonottaa, koska teidän vauvat on jo liian vanhoja silloin, kun pääsi sitten. Sitten 80% yleisöstä lähti kävelemään, mä jäin sinne, ja sitten jatkettiin po svenska, ja mä menin tilaisuuden jälkeen Folkhälsanin sille järjestäjälle sanomaan, että mun äidinkieli on saksa, ja tästä mun vauvastakin tulee saksan kielen, ja sepä on ruotsin sisarkieli, eli me vaaditaan päästä ruotsinkielisen vauvauintiin. Niin me päästiinkin, ja ainoa ero siinä oli, se oli sama täti, sama allas, sama vesi, mutta silloin, kun se oli ruotsinkielinen vauvointi, se täti lauloi ringe, ringe, ringe. Ja pari kertaa, kun jouduttiin kuitenkin sinne suomenkieliseen, se oli piiri, pieni, pyöri. Ja mä mietin, että mitä seuraavaksi? Tuleeko sitten vastaan ruotsinkielinen autokorjaamo? Ja onko Suomessa sellaisia puistonpenkkejä vain ruotsinkielisille tai vain suomenkielisille? Ja kuka tarkastaa? Eli siis kyllä se vaikutti silloin aika hölmöltä tämä homma. Ja onneksi minusta oli mieheksi sanoa, että ich komme aus Deutschland, ich will Babysch.
Aine.
Eli siis
kyllähän saa hupasia piirteitä välillä. Ja, mutta mutta ehkä ei toi nyt vauvauini tuossa keskeisin ongelma tässä kielikysymyksessä, että luulen, että tästä päästään kyllä sopuun.
Vauvauinista päästään sopuun.
Mutta onhan se tietysti kuitenkin niin, niin kuin moni on todennut, että kyllähän ruotsin kielen ja tämän ruotsinkielisen struktuurin tulevaisuus, onhan se täysin suomenkielisten käsissä, että tuota, ymmärrystä siltä puolelta nyt sitten on syytä toivoa ja rukoilla, että olisi ja pitkänäköisyyttä. Ja että nämä fiksut ihmiset, kuten Sampokin, niin vielä tarkentaisi hieman tätä tulokulmaansa tähän.
No voidaan tähän, mistä tässä vielä pohdiskella, mutta siis sanoit, että se olisi täysin suomenkielisten käsissä. Se voi hyvin aika täysin olla suomenkielisten käsissä.
No on siis kukaan ei enää ole täysin suomenkielinen. Me osaa kaikki englantia nykyään.
Majoriteetti siis on niin iso, että kyllähän kaikki vähemmistöt joutuu sitten lopulta tyytymään siihen, mitä enemmistö tekee.
Niin, jos haluat enemmistön goodwillia ikään kuin tälle asialle, niin se, mikä olen ennenkin tässä korostanut, että paras ja varmaan ainoa tapa kääntää tämä niin kuin ruotsi ja ruotsin kieli myönteiseksi asiaksi ihmisten enemmistön mielessä on muuttaa se vapaaehtoiseksi, jolloin he kokee sen vaihtoehdoksi, rikkaudeksi eikä pakoksi ja niin kuin rangaistukseksi.
Joo, pakko on huono sana ja sen takia niin kuin edeltäjäsi herra Pihkala teki minusta karhunpalveluksen meille kaikille ryhtymällä käyttämään tätä pakkoruotsitermiä. Se oli pahanlaatuista poliittista populismia.
Mutta kyllähän tässä jo perustelin sen, että se on aivan osuva, koska ei ole mitään niin pakollista toista ainetta Suomen kouluissa.
Nyt puhuu taas se pragmaattinen.
No kyllä.
Ilkka, tän olisi varmaan voinut yrittää jo ohjelman alussa, mutta nyt kun tämä keskustelu menee taas emotionaaliseksi, niin osaatko sä sanoa, minkä takia tämä herättää aina tunteita? Mä epäilen, että on edelleen olemassa jonkinnäköinen herravihaa ja jonkinnäköistä kateutta, ja että teillä menee vähän liian hyvin ja kuka te luulette olevanne. Siis, mitäs te siihen sanotte? Että minkä takia te puhutte kieliriidasta ja pakkoruotsista, että tähän voisi olla kielikeskustelu, mutta itse kun ette tarvitse kutsua tätä riidaksi.
Niin, no sekin on ihan historiallisesti sanotaan riidaksi. Kyllä se olisi varmaan rakentavampaa kutsua sitä kielikeskusteluksi, mutta tämä niin sanottu kieliriita, niin sehän on Suomen poliittisen historian niin pitkäikäisin aihe. Se alkoi jo sieltä 1800-luvulta ja ensimmäiset puolueet, mitä Suomessa perustettiin, niin ryhmittyi nimenomaan tämän kielikysymyksen ympärille, että fennomaanit ja svekomaanit.
Joo, eikä semmoinen niin tervehenkinen kielellisten ryhmien välinen kilpailu, niin ei se ole mun mielestä mitenkään huono asia. Siis Kokkolan kaupungissa on kaksi jalkapalloseuraa, on se useampiakin, mutta merkittävimmät on KPV ja GBK. Ja nyt on niin kuin pyritty, tietyt voimat haluaisi yhdistää nämä, että saataisiin niin kuin FC Kokkola, joka on mun mielestä aivan kauhistuttava ajatus, että tuota vanha perinteikäs suomalainen seura, vanha perinteikäs ruotsalainen seura yhdistettäisiin joksi kuin englantilaisperäiseksi FC Kokkolaksi. Aivan älytöntä. Ja osa tämän rivaliteetin niin kuin
mutta tiedätkö mitä, jopa luterilainen kirkko ja katolinen kirkko joutuu nykyään tekemään tuommoisia ekonomisia jalkapalloratkaisuja.
Kyllä, mutta Milan ja Inter ei koskaan
ymmärrystä. Ekumeenisiä nimenomaan.
Kuule, jos Berlusconi maksaa, niin kyllä.
Mutta tästä tulee ihan hyvä pointti vaan tuosta, että nykyään se englannin kielen ikään kuin hegemonia on jo niin vahva, että se itse asiassa lopulta uhkaa ehkä molempia näitä meidän kansalliskieliä. Eli kyllä siinä mielessä meidän kannattaa ylläpitää nimenomaan sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä perinteitä. Hyvä, Sampo. Kannattaa Sampo, kyllä ylläpitää ihan
tietoisesti. Sähän löysit oikein etsimällä argumentin ruotsinkielistä
olistoa. Joo, nimenomaan sen puolesta, että ruotsinkielistä itse ylläpitää ja päättäväisesti omaa kieli-identiteettiä, niin kyllä. Kyllä, mutta sä puhuit vielä siitä kateudesta alun perin. Eihän sitä voi tietysti ihmisestä ikinä niin kuin se ei katoa, ja se löytyy aina erilaisia ilmenemismuotoja, mutta en uskoisi, että enää tänä päivänä se on ratkaiseva, koska kyllä niin kuin tässä kieliryhmäasiassa, koska kyllä useimpilla nykyään elintaso on ihan niin kuin riittävä ja tyydyttävä. Että ei sen takia
olla kateellinen.
Niin ei tarvitse sen takia olla niin kuin kateellinen, että noilla on enemmän noilla, jotka puhuu toista kieltä, tai että mä kuvittelen, että niillä on enemmän. Vaan kyllä mä ihan aidosti uskon, että se liittyy nimenomaan tähän pakkoruotsikysymykseen ja kaikki tämä niin kuin antipatia, mikä ruotsin kieleen Suomessa liittyy.
Tapasin kerran jossain Itä-Suomessa, Imatraa tai jotain vastaavaa, en muista mikä kaupunki se oli, ruotsin kielen opettajan, joka tilitti mulle katkerassa, että voitko sä kuvitella, millaista on opettaa ruotsia täällä itärajalla.
Hän ei ollut sairauseläkkeellä vielä.
Ei. Opettajat vihaa mua, niiden vanhemmat vihaa mua, kollegat vihaa mua ja rehtori vihaa mua. Täällä minä olen.
Kieltämättä karhu tarinassa.
Opetan ruotsia.
Ja hän on
viimeisen henkäyksen saakka.
Ja hän on tässä vielä aivan sijaiskärsiä, koska ei hän sitä järjestelmää ole luonut.
Niin, eli se pakkoruotsi oli sille opettajallekin aika lailla pakko.
Joo, oli varmaan munkin opettajalle aikanaan koulussa, kun minä ja monet muut oltiin niin huonosti motivoituja, että siitä ei siellä niin kuin olostaan nauttinut varmasti kukaan niillä tunneilla.
Mä olin huonosti motivoitunut eräisiin muihin pakkoaineisiin, mutta voisiko sitten ajatella näin, että sen sijaan, että sitä nyt opetetaan, kun kouluhan on hirveän jäykkä järjestelmä ja siellä niin kuin opettajien palkat maksetaan sen pidetyn oppitunnin mukaan, niin siitä syystä sitten ehkä ollaan osittain myöskin tässä keskustelussa, että se konkretisoituu tämmöisiin ruotsin kielen tunteihin ja pakkoruotsimiseen aineeseen, että tietysti voitaisiin ajatella, että löydettäisiin joku muu tämmöisen niin kuin kansallisen, monikielisen kansallisen identiteetin niin kuin rakennuksen muoto, joka sitten hyväksyisi nimenomaan ne selkeät asiat, jotka Sampo on tullut monta kertaa tässä analyysissään, hyvissä analyyseissään esille, että tämä on kaksikielinen yhteiskunta.
Siis mä odotan koko ajan, että saamelaiset heittää kiveä ikkunasta sisään tai tataaret, että tämä on paljon enemmän kuin kaksikielinen maa, ja meillä on venäjänkielisiä, virolaisia,
vaikka mitä. Joo, siis mutta nimenomaan ajatellaan, että ketä nyt tässä on niin kuin isommissa määrin, sanotaanko elinkeinoja, maataloutta, porotaloutta ja niin harjoittanut, niin saamelaiset on mielenkiintoinen ryhmä. Heidän, mä myönnän häpeäkseni, että en tiedä, mutta kuinka selkeästi saamelaiset mieltävät itsensä suomalaisiksi, ruotsalaisiksi, norjalaisiksi tai jossain määrin venäläisiksi, vai missä määrin ovat saamelaisia? Ja tämä nyt on yksi aspekti ehkä tässä keskustelussa myöskin, että meillä on tarve piirtää nämä rajat, ei välttämättä miekalla, mutta harpilla tai jollain karttaan, ja me katsomme tätä Skandinavian karttaa, niin siellä on selkeät valtakunnan rajat. Sitten kun mennään katsomaan niitä vanhoja karttoja, niin siellä näkyy vaan asutusta siellä täällä, ja se on semmoinen, siis on ihan erinäköinen se vanha kartta, vaikka siihen kuvataan samaa maantieteellistä aluetta, kun ne valtiolliset rajat, jotka nyt sitten on jossain määrin myöskin virallisia kielirajoja, niin on poistunut.
Niin, tämä on vertaispuolissa sille, kuinka ne identiteetitkin on vaikeita piirtää, kyllä, niin myös nämä niin kuin konkreettiset rajat muuttuu, mutta vielä tosiaan tähän, että mehän ollaan nimenomaan monikielinen ja tässä monikielinen yhteiskunta nykyään ja kellään ei ole mitään syytä, paitsi se pakkoruotsi, niin tuntea mitään antipatiaa ruotsin kieltä kohtaan ja edelleen korostan sitä, että myös vapaaehtoisessa Ruotsissa sitä saisi lukea ne, jotka haluaa ihan niin paljon kuin haluaa ja päinvastoin heillähän olisi paremmat mahdollisuudet lukea ruotsia, kun siellä ei olisi mukana niitä huonosti motivoituneita oppilaita. No,
Suomihan saa jatkuvasti maailman parhaat PISA-pisteet tai toiseksi parhaat.
Joo, miten
ja jos pakkoruotsia ei olisi, niin laskisiko Suomen PISA-pisteet vai nousisiko ne entisestään? Koska pakkoruotsihan oli osa sitä järjestelmää, jota PISA-tutkimus tutki ja palkitsi.
Mitä mieltä sanoit nyt Sampo siitä, että sitten ruotsinkieliset koululaiset, pitääkö heillä olla pakko suomea?
Se olisi tietysti varmaan heille henkilökohtaisesti huomattavan hyödyllistä osata suomea Suomessa, jossa 91% on suomenkielisiä, mutta jos tämä halutaan vetää niin kuin tämmöiselle kaupankäyntilinjalle, että meiltä pois pakko ruotsi, teiltä pois pakko suomi, jos tätä halutaan tällä lailla ajatella, niin kyllä se minulle sopii sitten niin.
Joo, mutta tilalle pakko saksaa kaikille, sanon minä.
Ihan hiljattain puhuin yhden nuoren äidin kanssa, joka sitten Pietarsaaressa, joka sanoi, että hän vie lapsensa tuonne Kortesjärven rajalle ja sanoi, että tässä suunnilleen loppuu se suomi, osa suomea, jossa te perätte Ruotsilla, tästä alkaa suomi, aina suomi, että opetelkaa suomea. Niin sama, mä sanoisin monelle.
Niin mäkin joudun sanomaan niille saksalaisille, jotka kysyy multa, että kuinka Suomessa integroituu. Sä et opi suomea.
Mutta Ahvenanmaallahan ei ole pakko suomea. Että meillä on yksi alue, missä on
tämä. Ahvenanmaan kysymys, meillä on käsittelemättä tässä.
Ahvenanmaan keskustelu tapetaan nyt heti saman tien, koska meillä on minuutti aikaa ja Ahvenanmaahan menisi varmaan ehkä puolitoista. Ohjelmamme tuottajalla oli tässä suunnitteluvaiheessa loistava idea. Tämmöinen oikein niin kuin tasapainottava, eheyttävä ehdotus. Kun me ollaan Suomen ruotsalaisille niin kateellisia sen takia, että niillä on se ihanan punssinmakuinen ruuniperin torttu. Ja meillä ei ole mitään. Sen takia, hyvät kuulijat, arvoisat tuntemattomat sokerileipurit, haastamme teidät. Ette voi voittaa mitään, mutta voitte päästä historian kirjan sivuille. Kehittäkää ruuniperin tortun rinnalle Väinön linnanleivos. Poliittisen korrektia. Ja ensi vuonna sitten joku saamelainen tilanne.
Niin, mutta tai kehittäkää Mozart Googlelle kilpailijaksi Toivo Kuula.
Sellainen on olemassa ja se nimi on Den Gröna Kuula. Tähän rakkaat studiovieraat. Kollegat, rakkaat alkuperäiset ugrilampaat ja ruotsinkieliset rinnakaisgermaanit. Tschüss, danke schön, kiitos, kuulemist, heissan allihopa. Sköt om er, tack och helan går.
Danke dir auch.